Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam na našom modlitbovom stretnutí. Môžeme teda začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma, a nech osvieti našu myseľ, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu, a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, na našich modlitbových stretnutiach nad textami vybranými z knihy Zjavenia svätého Jána Apoštola, samozrejme, že sa nemôžeme zaoberať podrobne celou knihou a všetkými dôležitými časťami. Počas roka našich 10 stretnutí bolo pripravených a pripravovaných takým spôsobom, že sú vybrané texty, ktoré sú známe aj z liturgických slávení. Na naše dnešné januárové modlitbové stretnutie je vybraný text zo 7. kapitoly s názvom Nesmierny zástup v bielom. Započúvajme sa teraz do slov 7. kapitoly 2. až 17. verša.
A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na 4 anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru. Neškodte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. A počul som počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela. Z Judovho kmeňa 12 tisíc označených. Z Rubenovho kmeňa 12 tisíc. Z Gádovho kmeňa 12 tisíc. Z Ázerovho kmeňa 12 tisíc. Z Neftaliho kmeňa 12 tisíc, z Manasesovho kmeňa 12 tisíc, zo Simeonovho kmeňa 12 tisíc, z Léviho kmeňa 12 tisíc, z Issacharovho kmeňa 12 tisíc, zo Zabulonovho kmeňa 12 tisíc, z Jozefovho kmeňa 12 tisíc, z Benjamínovho kmeňa 12 tisíc označených. Potom som videla hľa veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Všetci anjeli stáli okolo trónu starcov a 4 bytostí, padli na tvár pred trónom, Klaňali sa Bohu a volali. Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi, kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Povedal som mu, Pán môj, ty to vieš. A on mi povedal, to sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.
Náš dnešný posvetný text zo 7. kapitoly knihy Zjavenia svätého Jána možno rozdeliť na dve časti. Každá časť prináša opis jedného videnia. Dej prvého videnia sa odohráva na zemi, kým dej druhého prebieha v nebi. Opis v oboch prípadoch začína slovami, potom som videl. Prvá scéna hovorí o označených v Izraeli, kým druhá o obrovskom zástupe, ktorý oslavuje Boha. Náš dnešný úryvok a jeho dej súvisí s otvorením šiestej pečate zvitku, ktorý držal baránok Ježiš Kristus. Otvorenie šiestej pečate predstavuje odpoveď na prosbu umučených o súd nad bezbožnými. Zemetrasenie a ničenie stvorenia sú dňom hnevu a ten postihne tých, čo škodili kresťanom, ako je to opísané v 6. kapitole vo veršoch 12 až 17. Ale náš text, ktorým sa chceme zaoberať, obsahuje pozitívne obrazy, ktoré stoja oproti doterajšiemu ničeniu. Boh umožňuje takúto situáciu. Ona nesie v sebe odkaz, že pre skúšaných kresťanov jestvuje útecha a záchrana. Prvá scéna nášho textu je umiestnená na zem. Aniel najskôr prikazuje označiť Božích služobníkov a potom iba počujeme zoznam a počty označených pečaťov. Zem sa s celým stvorením nachádza v stave ohrozenia od štyroch vetrov, zadržiavaných štyrmi anielmi. Iný aniel vystúpi od východu, teda stadiaľ, kde bol umiestnený raj. Vystúpi ako Boží posol, má pečať živého Boha. Štyria anieli ohrozujúci zem, ako aj aniel prichádzajúci od východu, sú Boží poslovia. Štyrom anielom bola daná moc od Boha, čiže Boh je pôvodca ich moci. Aniel prichádzajúci z východu bol navyše označený Božou pečaťou. On dá príkaz štyrom anjelom, čo poukazuje na jeho nadradenosť nad týmito anjelmi, a to zasa následne poukazuje, naznačuje hierarchické usporiadanie medzi anjelmi. Pečať anjela, ako aj označenie Božích služobníkov, nie sú na tomto mieste knihy Zjavenia bližšie vysvetlené. Vysvetlenie nachádzame až v 14. kapitole knihy Zjavenia, kde sa nám ozrejmí, že pečať súvisí s menom baránka a jeho otca. Text v 14. kapitole znie takto. Potom som videl, a hľa, baránok stál na vrchu Sion a s tým 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Pečať sa tu chápe v eschatologickom zmysle, teda v zmysle konečného stavu. Je prípravou na budúce udalosti, ktoré nastanú s blížiacím sa koncom. Tento náš text knihy Zjavenia svätého Jána Apoštola má súvis s textom zo Starého zákona, ktorý nachádzame v knihe proroka Ezechiela, kde, tak píše prorok Ezechiel, Pán povedal pisárovi, odetému v plátne, takto. Prejdi cez mesto, cez Jeruzalem a urob značku tau na čelá mužov, ktorí vzdychajú a jajkajú nad rozličnými ohavnosťami, ktoré sa uprostred neho dejú. Takýto znak je symbolom Božej ochrany. Vďaka nemu označení ľudia prežijú pohromy, ktoré sú nasmerované voči ľuďom bez pečate. Označenie ľudí, Božích služobníkov, ktoré sa má vykonať, sa dávalo do súvislosti s kresťanským krstom, respektíve s darom Ducha Svätého. V našom texte pečať na čele vyjadruje všeobecný prvok Božej ochrany a Božieho vlastníctva. Tento text mohol mať vplyv na uvažovanie, na vývoj nauky o sviatosti krstu v ďalších obdobiach. Tí, ktorí majú znak, sú Božím majetkom a sú ním chránení. Aj v Starom zákone u proroka Izaiáša nachádzame text o znaku. Prorok Izaiáš píše takto. Tento hovorí, Pánov som, a tamten volá v mene Jakuba. Tento si píše Pánov na ruku a menom Izraela sa nazýva. Podobným spôsobom bola Božia ochrana prisľúbená Izraelitom, ktorí si označili veraje dverí krvou baránka pri slávení paschy v Egypte. Svätý Cyprián komentuje tieto skutočnosti nasledovne. To, čo bolo predtým naznačené obrazom zabitého baránka, sa naplňa v Kristovi. V pravde, ktorá nasleduje. Ako vtedy, keď bol zasiahnutý Egypt a židovský národ unikol iba, ak bol označený krvou baránka, tak aj teraz, keď svet bude zničený a zasiahnutý, unikne iba ten, kto bude mať znak Krista. Janovo videnie je v tomto momente lepšie nazvať zjavením, keď počet označených počuje, hoci ich presný počet nemôže vidieť. V texte sa nespomína postup označovania vyvolených, ktorý bol oznámený v prvých veršoch. Oznamuje sa iba ich výsledný počet. Označení sú s kmeňou synov Izraela. Zatiaľ, čo výraz Izrael sa v Starom zákone zvyčajne používal na označenie severných kmeňov, aby sa odlíšili rozdelené izraelské a júdske kráľovstvo, kniha Zjavenia vystihuje menom Izrael zjednotený, vyvolený národ na konci časov, podobne ako v nebeskom Jeruzaleme sú na bránach napísané mená 12 kmeňov Izraela. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že tí, ktorí sú označení, sú iba časťou väčšej skupiny, ktorej zvyšok nie je označený. Číslo 144 tisíc vzniká násobkom troch symbolických čísel. 12 krát 12 krát 1000. Číslo 12 je číslo Izraela a číslo 1000 je číslo plnosti. Výsledné číslo má nepochybne symbolickú, nie štatistickú hodnotu. Hoci sa interpretácie tejto skupiny čísel líšia, s najväčšou pravdepodobnosťou tu máme pohľad kresťanskej eschatológie, podľa ktorej Boží ľud bude vystavaný na základe 12 kmeňov Izraela a 12 apoštolov. Myšlienka obnovenia Izraela bola v Starom zákone a v židovských spisoch veľmi častá. U proroka Izaiáša napríklad zaznieva prosba k Bohu: vráť sa kvôli svojim sluhom, kvôli kmeňom svojho dedičstva. A prorok Zachariáš tvrdí: Pánovi patrí oko človeka a všetkých izraelských kmeňov. Skutočnosť, že konkrétny počet bol už označený pečaťou, poukazuje na to, že eschatologické obnovenie sa už započalo. Číslo tu symbolizuje úplnosť eschatologického Božieho ľudu a súčasne aj jeho nesmiernu veľkosť. A ak je tento text nasmerovaný do celkovej budúcnosti cirkvi, potom títo označení predstavujú Izrael v čase príchodu Mesiáša, teda cirkev ako Boží ľud. Sčítanie členov izraelských kmeňov bolo bežné v dejinách Izraela. V knihe Numeri sa hovorí o dvoch sčítaniach ľudu na púšti. Rozdiel je v tom, že tam bol výsledok sčítania poukazom na viditeľný počet príslušníkov kmeňa, zatiaľ čo v knihe Zjavenia je to počet symbolický, 12 tisíc členov z každého kmeňa. Zoznam 12 izraelských kmeňov sa odlišuje od zoznamu kmeňov, tak ako sa nachádzajú zapísané na stránkach Starého zákona. Tu v knihe Zjavenia je odlišnosť. Za povšimnutie stojí prvé miesto prisúdené Júdovmu kmeňu. Dá sa to pokladať za dôsledok verša z 5. verša z 5. kapitoly, kde je Mesiáš predstavený ako lev z Júdovho kmeňa, koreň Dávidov. V zozname 12 kmeňov sa nespomína Danov kmeň. Danová nevernosť Bohu je opísaná už v knihe Sudcov v kapitole 18. Tento kmeň chýbal taktiež v rodokmeňoch prvej knihy Kroník. Istá židovská tradícia ho dávala do súvisu so zlým duchom, Satanom. Nespomína sa ani mocný severný kmeň Efraima, ktorým biblické texty často označovali celé severné kráľovstvo Izraela. Efraimov kmeň je v zozname v knihe Zjavenia nahradený kmeňom Jozefa. Druhá scéna nášho textu zameriava náš pohľad zo zeme do neba k novému videniu. Samotné nebeské videnie prebieha v dvoch fázach. Nespočítateľný zástup oslavuje Boha. A anjeli sa klaňajú Bohu a volajú mu na slávu. Tento text veľmi pripomína podobnú scénu z 5. knihy, z 5. kapitoly knihy Zjavenia. Pripomína liturgickú oslavu. A na tejto liturgickej oslave na záver prichádzajú vysvetľujúce slová starca. Nesmierny zástup v bielých odevoch, ktorý chváli Boha, poukazuje na univerzalizmus spásy, spomínaný v knihe Zjavenia, keď sa tri razy hovorí o ľuďoch z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. Spĺňa sa tak Boží prísľub Abrahámovi o nespočítateľnom potomstve. V knihe Genesis sa píše: rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. A tiež je prisľúbené Abrahámovi otcovstvo mnohých národov. Znova v knihe Genesis sa píše: dám sa ti rozrásť pre náramne, rozmnožím ťa v národy i králi z teba vzídu. Rúcha, v ktorých sú oblečení ľudia v zástupe, majú bielu farbu. Tá v knihe Zjavenia poukazuje na nebeský priestor, na nebo. Ten, kto nosí biele rúcho, je hoden nebeského života, alebo mu bola udelená už odmena za spásu, bola odmena, udelená odmena spásy za bezúhonné konanie. V bielých rúchach sedelo tiež 24 starcov na trónoch. Palmy, ktoré držia ľudia v zástupe v rukách, symbolizujú radosť. Židia mávali ratolesťami s paliem na sviatok stánkov. V knihe Levitikus sa píše: v prvý deň si vezmete najkrajšie ovocie zo stromov, palmové ratolesti, a budete sa veseliť pred Pánom svojím Bohom. Rovnako aj Ježiš bol pri vstupe do Jeruzalema vítaný palmovými ratolestiami. V grécko-rímskom svete bola palma znakom víťazstva a v egyptskej kultúre symbolizovala dĺžku života, respektíve život po smrti. Tento obrovský zástup sa takto javí ako neustále radostná procesia víťazov. Text neskôr priblíži aj minulosť členov zástupu. Prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Ide tu určite o kresťanských mučeníkov, ktorí zomreli pri prenasledovaní v dôsledku cisárovho kultu. Teraz už patria do nebeského zástupu a majú účasť na večnej blaženosti. Na rozdiel od tých 144 tisíc označených na zemi, ktorých skúšky ešte len čakajú, tento nespočítateľný zástup ich má už za sebou. Svätý Augustín o tejto skupine hovorí, je to samotná cirkev, ktorá je niekedy zahalená do temnoty a hmly pre množstvo urážok, ale aj vtedy žiari v tých, ktorí sú jej najvernejší. Objektom oslavy nesmierneho zástupu je Boh, sediaci na tróne a baránok, čo vyjadrí aj ich postoj a slová. Všetci stoja pred trónom a baránkom a volajú: spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. Táto scéna oslavy Boha predchádza definitívnu oslavu Boha v nebeskom Jeruzaleme, ako je opísaná na záver knihy Zjavenia v 21. a v 22. kapitole. Svojimi slovami vyznávajú, že Boh je spasiteľ. Boh má plán spásy, ktorý uskutočňuje na úrovni dejinných udalostí i na úrovni konečného stavu na eschatologickej úrovni pri svojom tróne. Táto spása v knihe Zjavenia sa viaže na konečné víťazstvo, čím nadobúda význam vyslobodenia a víťazstva v prenasledovaní. K zástupu sa v oslave Boha pripájajú anjeli, stojaci okolo trónu, starcov a bytostí. Ich oslavná činnosť sa deje tiež v dvoch situáciách. Stáli okolo trónu, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu. A cez slová, ktoré volajú amen, dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Poklona Bohu, ktorú zvyčajne konajú 24 starci, je tu vyjadrená, vykonávaná aj cez anjelov, ktorí stoja okolo trónu. Ich slová sú oslavou so siedmými atribútmi. Sú to podobné vlastnosti, ako tie pripísané Bohu, prípadne baránkovi, aj na iných miestach v knihe Zjavenia. Napríklad moc, bohatstvo a múdrosť, sila, česť, sláva a dobrorečenie. Táto Božia oslava sa podobá oslave z 5. kapitoly knihy Zjavenia. Záver druhého videnia obsahuje dialog svetopisca s jedným zo starcov. Jeho slová vysvetľujú videnie. Otázka starca má za úlohu vyvolať rozhovor. Ten, čo sa pýta, si nakoniec aj odpovedá a poučuje opýtaného. Podobne to nachádzame opísané u proroka Ezechiela, keď Boh hovorí s prorokom Ezechielom. A Pán mi riekol, syn človeka, ožijú tieto kosti? Odpovedal som, Pane Bože, Ty to vieš. Dialóg rovnakej štruktúry nachádzame aj v našom texte, kedy svetopisec odpovedá tiež starcovi, Ty to vieš, Ty mi to vysvetli. Vysvetlenie starca sa zameria na veľký zástup. Minulosťou zdôvodní prítomnosť. Zdôvodní, prečo sú títo ľudia prítomní pred Bohom a následne vysvetlí aj budúcnosť. Veľké súženie je podľa evanjelií obdobím, ktoré predchádza slávny príchod Syna človeka. Evanjelista Matúš píše, vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A evanjelista Marek to vyjadruje, tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet až doteraz a už ani nebude. V našom texte veľké súženie označuje celé dejiny vnímané z perspektívy Ježišových učeníkov, ktorí majú byť pripravení preukázať vernosť v súženiach a prenasledovaniach. V kresťanskom chápaní boli súženia a prenasledovania pokladané za súčasť posledného obdobia a náznak blížiaceho sa konca. Vytrvalosť v súženiach sa v knihe tematicky vyjadrí rúchom a bezúhonným životom. A smela sa obliec do čistého skvúceho kmentu. Ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha, budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Toto sú citáty z 19. a 22. kapitoly knihy Zjavenia, ktoré hovoria o tom, že rúcho je vyjadrením vytrvalosti a bezúhonného života. Život v zhode s vierou je nutná podmienka, aby kresťania dosiahli cieľ, ktorým je oslava a služba Bohu dňom i nocou. Obieliť si rúcha v baránkovej krvi je na prvý pohľad paradoxné tvrdenie. Krv nemôže nikdy zbieliť šaty. Obielenie poukazuje na duchovné očistenie svedomia, ako je to vyjadrené aj v liste Hebrejom v 9. kapitole. O čo viac krv Krista, ktorý skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Baránková krv, čiže krv Ježiša Krista, je častý biblický výraz, ktorý označuje Ježišovu výkupnú smrť na pozadí starozákonných zmierných obetí. Podľa prvého listu svätého Jána apoštola Ježišova krv očisťuje. Svätý Ján to napísal takto. Krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Vďaka tomuto očisteniu sú ľudia v zástupe schopní stáť pred Bohom v nebeskom chráme, kde sa pripájajú k oslave Boha. Na rozdiel od bohoslúžieb v Jeruzalemskom chráme bude táto nebeská liturgia prebiehať bez prestania. Súčasne s tým, čo vykonali títo boží služobníci vo vzťahu k Bohu, sa opisuje to, čo koná Boh pre nich. Bude nad nimi prebývať. Doslovne je to vyjadrené, spraví si nad nimi stan. Bude mať teda s nimi vnútorné spoločenstvo, ako to bolo v prípade izraelského ľudu na púšti. Je tu naznačená, pripomenutá téma stánku stretnutia z knihy Exodus a prítomnosť Boha medzi ľuďmi. Rovnako sa tu aj naznačuje to, čo je spomenuté v knihe proroka Ezechiela. Môj príbytok bude nad nimi a budem ich Bohom, oni však budú mojím ľudom. A blíži sa to tiež aj, alebo súvisí to aj s vyjadrením, ktoré sa nachádza v 21. kapitole knihy Zjavenia a ktoré znie takto. A potom som počul mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrí im z očí každú slzu a už nebude smrti, ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. Obraz Božej ochrany sa vlastne podáva cez pastierský ideál života. Vo verši 16 sa hovorí: Nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť. Čo tiež odráža tematiku, ktorú spomína prorok Izaiáš. V knihe proroka Izaiáša čítame: Nebudú lačnieť ani žízniť, nespálí ich úpal ani slnko, lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval, a popri žriedlách vôd ich napojí. Je to presný opak toho, čo sa stane s tými, ktorí budú postihnutí Božím hnevom. O tom píše kniha Zjavenia takto v 16. kapitole. Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. Veľká horúčava spaľovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami, ale nerobili pokánie, aby mu vzdávali slávu. Obraz pastiera a obraz vedenia stáda a zabezpečenia potravy pre stádo je vlastne obrazom, ktorý používa verš 17. Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. Tento text je vlastne ozvenou, odozvou viacerých starozákonných textov. Živá voda, ktorá je prisľúbená, je čerstvou vodou z prameňa, na rozdiel od vody zberanej a uchovávanej v cisterne. Živá voda je obsah Ježišovho prísľubu v Jánovom evanjeliu. Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Eschatologickému naplneniu sa dostáva na konci knihy, kde sa tiež v 21. kapitole knihy Zjavenia píše, alebo Baránok píše, je o sebe: Ja som alfa a omega, počiatok i koniec, smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Boh im nakoniec zotrie slzy z očí. Tieto slzy prelievali ľudia v zástupe v dôsledku prenasledovania a mučenia, ktoré sa raz skončia. Zopakuje sa tu prísľub, ktorý spomínal prorok Izaiáš. Zničí smrť navždy a Pán Jahve zotrie slzu z každej tváre. Tento istý sľub sa vzťahuje aj na nebeský Jeruzalém. V 21. kapitole knihy Zjavenia znie text takto: Zotrie im z očí každú slzu a už nebude ani smrti, ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. Náš text ponúka mnoho podnetov na zamyslenie. My si vyberieme dva z nich, ktoré môžu slúžiť na osobné rozjímanie. Každý z nás sa v priebehu života iste už mnohokrát podpisoval. Podpis vyjadruje náš súhlas s daným dokumentom, alebo si podpisom niečo privlastňujeme či chránime pred zneužitím. Podobnú funkciu v dnešnom biblickom texte má pečať, ktorou je označených 144 tisíc kmeňov Izraela. Je to pečať živého Boha na vyjadrenie dôležitých skutočností. Odteraz mu patria, sú jeho mimoriadným vlastníctvom a on im poskytuje ochranu, takže im nič nemôže uškodiť. Táto myšlienka sa v dejinách cirkvi veľmi skoro premietla do teológie sviatostí, najmä čo sa týka sviatosti krstu a birmovania. Sú to sviatosti, pri ktorých je do človeka vtlačený nezmazateľný znak, nezmazateľná pečať, čosi, čo sa nedá odstrániť ani vymazaním mena z krstnej matriky. Krst však nie je záťaž, uvalená napríklad na malé dieťa, ktoré je pokrstené. Krst je mimoriadny dar, ktorý dostáva aj to malé dieťa popri dare fyzického života. Boh prisľubuje, že pokrstený človek mu bude patriť osobitným spôsobom. Takisto mu prisľubuje ochranu v ťažkostiach života. Krst, ako aj ostatné sviatosti, je platný samotným faktom jeho vyslúženia. Milosť, ktorú človek dostáva pri krste, prichádza ako dar, Boží dar, bez ľudskej zásluhy. A pozýva človeka k odpovedi vo forme života, vo forme skutkov podľa krstu. Krstom dostáva človek Božiu milosť vo forme horčičného semienka, z ktorého má vyrásť mohutný strom za podmienky, že toto semienko padne do úrodnej pôdy. Milosť, ktorú dostávame vo sviatosti krstu, je pre každého z nás prísľubom Božej ochrany i výzva k zodpovedajúcemu spôsobu života. Často, keď sa hovorí o cirkvi, v bežnom chápaní si predstavíme kňazov a biskupov, napríklad v zmysle, že cirkev niečo učí a podobne. Keď sa zasa spomenú veriaci, v mysli sa nám vynorí obraz pokrstených laikov, teda tých, ktorí neprijali kňazskú vysviacku. Oba tieto obrazy nie sú celkom presné. Cirkvou, čiže členmi cirkvi, sú predsa aj tí, ktorí neprijali vysviacku, a na druhej strane i kňazi, ktorí patria rovnako do skupiny veriacich. Všetkých spája spoločná viera. Tento malý príklad chce ukázať, že cirkev žije a prejavuje sa v rozličných formách a stavoch. A predsa je to stále jedna cirkev, ktorá by mala zachovávať jednotu a žiť jednotu. Aj náš dnešný biblický text hovorí o dvoch odlišných skupinách. Jedna je ohraničená počtom 144 tisíc a opisuje tých, teda tá skupina 144 tisíc je skupinou, ktorá je pripravená čeliť výzvam a pokúšeniam a ťažkostiam. Druhá skupina je neohraničená a zahrňa tých, ktorí úspešne už prešli cez nástrahy a ťažkosti života, už sa očistili v baránkovej krvi a dosiahli cieľ svojho života, Božiu oslavu. Hoci sú tieto dve skupiny odlišné, spájajú sa v jedno spoločenstvo. Cirkev má svoju nebeskú úroveň, reprezentovanú spoločenstvom svätých. To sú teda tí naši bratia a sestry, ktorí sú už úplne Boží, sú pri Bohu. Nám zostáva možnosť komunikácie s týmto nesmiernym zástupom víťazov. Tento zástup víťazov ďakuje práve Baránkovi za výsadu mať podiel na plnom živote. Cirkev žije v odlišných formách, na odlišných miestach a v rôznych kultúrach. Snaží sa nájsť spôsoby priblížiť sa k ľuďom a osloviť ich primeraným spôsobom a ponúknuť im vzťah k osobe Ježiša Krista. Je náš ľudský príspevok snaha nájsť cesty a spôsob, ako žiť hodnoverne Kristovo evanjelium s jeho výzvami a formami zodpovedajúci nášmu povolaniu. Kristus nám zasa prisľúbil potrebnú pomoc z jeho strany. Ochranu pre tých, ktorí to potrebujú a inšpiráciu pre tých, ktorí túto inšpiráciu hľadajú. Pamätajme, že oslava Boha je konečný cieľ ľudského života a jestvovania cirkvi v jej rôznych formách. Táto oslava sa uskutoční v plnosti na konci, ale začína sa všade tam, kde cirkev dnes žije a prejavuje sa. Modlíme sa, aby všetci členovia cirkvi a všetky prejavy jestvovania cirkvi slúžili a smerovali nie k vlastnej oslave, ale k oslave Boha. Takisto modlíme sa za jednotu cirkvi i za jednotu kresťanov, aby všetky spoločenstva spojili sa v jednote, aby vždy svojim životom svedčili o spáse, ktorú prináša Kristus, Boží baránok. A teraz sa v osobnej modlitbe pripojme k tým 144 tisícom, ktorí spoločne aj s tými oslávenými chvália Boha. Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za Tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Kedyže už prídem k Nemu a uzriem Božiu tvár? Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval ku vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho s radosným plesaním a s piesňou ďakovnou uprostred zástupov sláviacich sviatky. Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha. Vodne mi svoju milosť udeľuje Pán. V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života. Prečo si smutná, duša moja, a prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha. A teraz si každý z nás v srdci pred Pánom Bohom opakujme tieto slová. Pane, Ty si naša spása, na Tvoj ľud nech zostúpi Tvoje požehnanie. Pane, Ty si naša spása, na Tvoj ľud nech zostúpi Tvoje požehnanie. Pane, Ty si naša spása, na Tvoj ľud nech zostúpi Tvoje požehnanie. Amen.